Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈកម្មាធិការសពអង្គិកក៏ប្រកាសថ្ងៃ6មករាផ្ដោតលើការអះអាងរបស់លោកត្រាំក្នុងសវនាការផ្ដោតសកម្មភាពលើកទី2របស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវដោយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់លោកហ៊ុនសែនប្រាប់ទូតអឺរ៉ុបឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការទទួលព័ត៌មានខុសពីការពិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំអកអ្នកចោតប្រកាន់ឲ្យបង្រៀនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអំពីការលួចសម្លឹកឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តបាត់ដំបងទាត់ចោលបណ្ដឹងគណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការរាប់សម្លឹកឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនថាប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការនឹងត្រូវដំឡើងនៅឆ្នាំ2023ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរនៅទីក្រុងហុងកុងបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងច្រើននៅជិតឧទ្យានវីកតូរីាផាកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនហើយបានប្រមានពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីនោះដើម្បីរំលឹកដល់ការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានធៀនណាមិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកົບប្រកាសថ្ងៃទី6មករានៅឲ្យវិមានសភា Capitol អាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅនៅបន្តសវនាការផ្ដោតសកម្មភាពលើកទី2របស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានអតីតអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលរួមផ្ដោតសកម្មក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតដោយផ្ដោតទៅលើការចាប់ប្រកាសរបស់លោកត្រាំដែលគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវលើការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនោះសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាផុសតាំងជាច្រើនបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវលើកបង្ហាញនៅក្នុងសវនាការក្នុងពេលខាងមុខដែលថាលោកត្រាំបានដឹងថាលោកពិតជាបានចាញ់ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនោះមែនក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដោយប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកត្រូវបានគេបោកប្រាស់ដណ្ដើមយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតសម្រាប់ការកាន់តំណែងដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតនោះសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Jamie Raskin មកពីរដ្ឋ Maryland បានប្រាប់កម្មវិធី State of the Union របស់ទូរទស្សន៍ CNN ថាលោកត្រាំពិតជាបានដឹងពិតប្រាកដថាលោកបានចាញ់ឆ្នោតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្កើតនូវការភូតកុហកដ៏ធំមួយដោយអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើនៅពេលនេះដែលថាលោកជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020នោះទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Joe Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការផ្ដល់សក្តិកម្មជាសាធារណៈនេះមានគម្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន6លើកទៀតដែរក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះដោយឡែកលោកដូណាត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាការពុតសង្គមឬ True Social ដោយហៅការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតការប្រយុទ្ធថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍មុនថាជាការបង្ហាញសាច់រឿងតែមួយជ្រុងនិងមានការលំអៀងទាំងស្រុងលោកក៏បានបដិសេធ clip video សង្ខេបមួយដែលបង្ហាញពីកូនស្រីច្បងរបស់លោកគឺរុកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំថាបានយល់ព្រមជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកលោក William Barr ដែលនិយាយថាគ្មានភស្តុតាងទូលំទូលាយនៃការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនោះឡើយហើយលោក Biden ពិតជាឈ្នះដោយត្រឹមត្រូវមែនអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំជាង800នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញលើវិមានសភាអាមេរិកនោះហើយមនុស្សជាង300នាក់ទៀតបានទទួលកំហុសឬត្រូវបានកាត់ទោសនឹងនៅសករណីមួយចំនួនទៀតកំពុងដំណើរការមិនទាន់ចប់នៅឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវដោយបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កំយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវបានហាមប្រាមនោះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនថាការបាញ់ផ្លុងអ្នកសង្កាត់ដែលមានអ្នកស្រុករស់នៅជាច្រើនដងនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវជាការវាយប្រហារមិនរើសមុខដែលបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ហើយសកម្មភាពបែបនេះជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបន្តប្រើប្រាស់អាវុធផ្ទុះដែលគ្មានទិសដៅនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបែបនេះជាការទទួលស្គាល់ថាពួកគេកំពុងធ្វើឲ្យស្លាប់និងរបួសជនស៊ីវិលក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដែលអាចជាការបង្កើនការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty បាននិយាយទៀតថាខ្លួនបានរកឃើញភស្តុតាងនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់នូវគ្រាប់បែកចង្កោមប្រភេទ 9N210 និង 9N235នឹងគ្រាប់មីនដែលត្រូវបានដាក់រីស្កាសដែលអាវុធទាំងអស់នេះត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិលោកស្រីដូណាថេឡារូវរ៉ាជាទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាមនុស្សត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនិងនៅតាមផ្លូវនិងនៅទីកន្លែងលេងនិងកន្លែងបញ្ចុះសពខណៈពួកគេកំពុងឈរតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលយកជំនួយមនុស្សធម៌ឬទិញម្ហូបអាហារនិងថ្នាំសង្កូវនោះលោកស្រីនិយាយទៀតថាការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមដែលត្រូវបានហាមឃាត់ជាទូទៅនោះកំពុងធ្វើឲ្យមានការរន្ធត់ហើយជាការបង្ហាញពីការមិនគោរពដល់អាយុជីវិតជនស៊ីវិលរដ្ឋបាលយោធាទីក្រុងខាគីវបានប្រាប់អង្គការ Amnesty ថាជនស៊ីវិលចំនួន606នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ1248នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងតំបន់នោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានណែនាំទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការទទួលព័ត៌មានពីក្រុមផ្សេងៗដែលលោកថាខុសពីការពិតនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបិទនិងប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលដែលអ្នកស្រីខាមែនម៉ូរ៉េណូឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមផងដែរលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបដែលអង្គុយនៅពីក្រោយលោកពេលលោកកំពុងថ្លែងសន្ទរកថាថាកម្ពុជាពិតខុសពីកម្ពុជានៅលើសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាការបង្ហោះ Facebook របស់ក្រុមណាមួយឬបុគ្គលណាមួយដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយអាក្រក់ណាស់ដែលរួមមានការជេរប្រមាថនិងការប្រើប្រាស់ភាសាញុះញង់ដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាទេខ្ញុំមិនមែនធ្វើបាតុកម្មថាសម្រាប់អប់រំអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីនេះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែជូនជាយោបល់ព្រោះលោកជំទាវធ្លាប់ឲ្យអនុសាសន៍មកខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏គួរឲ្យអនុសាសន៍ទៅលោកជំទាវតើគួរធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងពិតមានសិទ្ធិនិយាយលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ការថ្លែងរបស់លោកក្នុងបរិបទអ្វីឡើយប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងអំពីបំណងបំផ្លាញផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022អយ្យការទូតសហភាពអឺរ៉ុបអយ្យការទូតបារាំងនិងអយ្យការទូតអាល្លឺម៉ង់បានជួបជាមួយមន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនដឹកនាំដោយលោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកនេះដោយជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលអនាគតគូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022សមាជិកសភាអឺរ៉ុបភាគច្រើនលើសលោកបានបោះឆ្នោតសម្ដែងលើញត្តិមួយដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាសភាអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដើរថយក្រោយនៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ពួកគេក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ជាបន្ទាន់លើលោកកឹមសុខាលោកសំរាំងស៊ីអ្នកស្រីមុខសុហួរនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងតំណាងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយដល់ទន្លេមេគង្គដែលមានតម្លៃប្រមាណ4,300,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកវ៉ាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានៅឯទីស្តីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រសួងបញ្ជាក់ថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីមូលនិធិពិសេសសម្រាប់គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងឆ្នាំ2022ដែលមាន13គម្រោងក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន4,335,900 ដុល្លារអាមេរិកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជំនួយនេះភាគច្រើនផ្តោតលើសកម្មភាពក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអភិវឌ្ឍយន្តបត្រទេសចរបរិស្ថានអាកាសចរក៏ដូចជាការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌក្នុងចំណោមវិស័យដទៃទៀតប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនទៀតកំពុងខ្លាចជាប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់នៃវិស័យប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបើទោះបីជាមានការដាក់សម្ពាធដ៏តឹងតែងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនឲ្យបង្កើនការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីក្តីខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃផ្សេងទៀត បានកាត់ផ្តាច់ការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះការលក់ប្រេងទៅឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៃការនាំចេញរបស់រុស្ស៊ីខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធអាមិត្តកំពុងព្យាយាមកម្រិតលំហូរហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្រប់គ្រងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឥណ្ឌាដែលកំពុងត្រូវការប្រេងជាខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលមានប្រជាជនចំនួន 1,400 លាននាក់នោះបានប្រើប្រាស់ប្រេងរុស្ស៊ីអស់ជិត600លានធុងរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែលប្រៀបធៀបក្នុងឆ្នាំ2021ទាំងមូលមានចំនួនតែ12លានធុងតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងទៅលើទិន្នន័យប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Kepler ការដឹកជញ្ជូនប្រេងរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលក្នុងនោះក៏រួមមានប្រទេសចិនផងដែរបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែជាប្រទេសឥណ្ឌានៅឡើយក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស្រីលង្កាបាននិយាយថាលោកប្រហែលជាអាចត្រូវបង្ខំចិត្តដើម្បីទិញប្រេងបន្ថែមពីប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរពីព្រោះលោកកំពុងស្វាស្វែងដើម្បីធ្វើប្រទេសលោកដំណើរការទៅមុខទៀតស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានសន្យាផ្តល់ថវិកាចំនួន10លានដុល្លារដើម្បីជួយបញ្ជាដល់នាវាផ្ទុកប្រេងដ៏ចំណាស់មួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសយេម៉ែនមិនឲ្យកំពប់ប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមដែលមានព្រំប្រទល់សមុទ្រជាមួយប្រទេសខ្លួននោះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាវាផ្ទុកប្រេងរបស់ប្រទេសយេម៉ែនមួយគ្រឿងដែលមានលក្ខណៈចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងមានអាយុកាល45ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រាស់ប្រាដើម្បីស្ទុកប្រេងហើយពេលនេះកំពុងចតចរនៅក្នុងកំពង់ផែហូដេដាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមឧទាមក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នោះទេចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរួចមកនាវាផ្ទុកប្រេងមួយនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះនឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការខូចខាតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមុនអ្នកជំនាញបរិស្ថានប្រមាណថាក្នុងករណីដែលមានការបែកធ្លាយប្រេងកំពប់នោះការចំណាយក្នុងការលាងសម្អាតប្រេងចេញពីទឹកសមុទ្រអាចនឹងមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានរហូតដល់20,000លានដុល្លារឯណោះ
អូឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំអកអ្នកចោទប្រកាន់ឲ្យបង្រៀនគណៈបកកាន់អំណាចអំពីការលួចសន្លឹកឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តបាត់ដំបងទាត់ចោលបណ្ដឹងគណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនថាប្រតិវត្តមន្ត្រីរាជការនឹងត្រូវដំឡើងនៅឆ្នាំ2023ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរនៅទីក្រុងហុងកុងបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងច្រើននៅជិតឧទ្យានវិកតូរីផាកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនហើយបានប្រមានពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីនោះដើម្បីរំលឹកដល់ការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានធានណាមិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានការថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់គណៈបកមួយចំនួនស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញប្រតិកម្មតបតនឹងការចោទប្រកាន់ពីការលួចសន្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីពេលកន្លងទៅនេះលោកបានចំអកឲ្យក្រុមអ្នកចោទប្រកាន់បង្រៀនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានចំអកឲ្យក្រុមចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដែលលោកបានប្រកាសជ័យជំនះរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះនៅក្នុងពិធីបិទនិងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៅក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងចំអកឲ្យអ្នកចោទប្រកាន់ថាឲ្យបង្រៀនស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអំពីរបៀបនៃការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
អ្នកខ្លះនិយាយថាចេះជបតោះលັດផលប៉ុន្តែទទួលយកកៅអីថាកៅអីត្រូវតែយកព្រោះសល់ពីគេលួចច ឹងតែឯងចង់ចោទថាណាណាសងគេលួចសុំជួយបង្រៀនអាម៉ាស់លួចនឹងគេលួចរបៀបម៉េចវិញជួយបង្រៀនផងបាទទេតើគេលួចរបៀបម៉េចសុំឲ្យអ្នកតែថាគណៈកម្មការជារៀបកម្មការបោះឆ្នោតជំនះលួចឬគណៈបច្ចេកជនជំនះលួចចេញមុខមកបង្រៀនអំពីវិធីលួចនឹងលួចរបៀបម៉េច
ការថ្លែងដូចនេះពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិជាង 74% បានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈប្រធានឃុំសង្កាត់ជាង 99% និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាជាង 80%លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ទុកការបាត់បង់អាសនៈខ្លះទៅកាន់គណបកប្រឆាំងគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅបានចោទសួរត្រឡប់ទៅមជ្ឈដ្ឋានដែលថាកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកបកនៅពេលលោកអះអាងថាគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងអាសនៈប្រមាណ 20% នៃអាសនៈសរុបសម្រាប់ការដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបើតាមលោកហ៊ុនសែនប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យគណបករបស់លោកដោយសារពួកគេស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលជាគោលនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានគណបកកាយទម្រង់កម្ពុជាអ្នកអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចន្ទរតថ្លែងថាគណបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬសារជួបប្រទះនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងដំណើរការបោះនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាដើមលោកបានថ្លែងថា
ហើយសម្រាប់នៅក្នុងសង្គមវិទ្យាតបតៃតលតែយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមនឹងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាតាមន័យណាហើយបើសិនជាភាគីម្ចាស់ទៀតមិនអាចទទួលយកបានទេទោះជាទោះបីភាគីអ្នកឈ្នះនឹងថាទទួលយកបានប៉ុន្តែនឹងវាមិនស្របទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃសង្គមវិទ្យាតបតៃទេមែនទេនោះបាទ
យ៉ាងណាក្ដីលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2022នេះរំលេចពីភាពប្រសើរជាងមុនបន្តិចបើប្រៀបនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដែលគេឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានក្រោបក្តាប់ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិថាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មកទល់ពេលនេះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដោយលោកថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការគម្រាមកំហែងការទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមកលើសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនជាដើមប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកការទទួលបានអាសនៈប្រមាណ 2,200 របស់គណបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាការបំបែកការដឹកនាំឯកបកនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ជាការបង្ហាញពីការដណ្ដើមបានអាសនៈដែលគណបកកាន់អំណាចបានប្លន់យកពីឆ្នាំ2017នោះមកមួយចំនួនផងដែរដូច្នេះហើយយើងនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការតវ៉ាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៅទៀត
ឆ្នាំនាំគណបកភ្លើងទៀនរូបនេះបានបន្ថែមថាគណបកភ្លើងទៀនអាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងនេះប្រសិនបើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គូបញ្ជាក់ថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានដឹងថាខ្លួនទទួលបានការរាយការណ៍ពីរាជធានីខេត្តចំនួន16ផ្សេងគ្នាអំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការចាំនៅក្នុងឬក្រៅទីតាំងបោះឆ្នោតឬជួយសម្របសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋបានចូលទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានមេភូមិមេឃុំឬចៅសង្កាត់ឬចៅស្រុកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរផ្សេងទៀតផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តបាត់ដំបងបដិសេធបណ្ដឹងចំនួន19ដែលបណ្ដឹងដោយគណៈបកភ្លើងទៀនជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបថាតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានផ្ដល់ភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួននោះទេ លោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាសេនាធិការរបស់ស្ថាប័នកោជបបានច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន19របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលប្តឹងជុំវិញសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរបសំណឹកឆ្នោតពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឡើងនៅស្របពេលលទ្ធផលបឋមចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងនាំមុខគណៈបកផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងភាគច្រើននៃអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន103របស់ខេត្តបាត់ដំបងយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងលោកវ៉ុនពូនចុះថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្តឹងដោយលោកភូសវណ្ណថាមិនស្របតាមប្រការ14ដែលនិយាយអំពីទោសបញ្ញត្តិហើយបណ្ដឹងទាំង19ដែលនោះគឺធ្វើឡើងដោយរំលងសមត្ថកិច្ចគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានបញ្យល់ថាបន្ទាប់ពីបានទទួលពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងនិងកំណត់ហេតុសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមព្រមទាំងបានសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើក្របខណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022យល់ឃើញថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់នេះមកពិនិត្យដោះស្រាយបានឡើយលោកភូសវណ្ណថាតំណាងដើមបណ្ដឹងនិងជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន19ឃុំក្នុងចំណោម7ស្រុកតាកតងនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលលោកចង់ឲ្យរាប់ឡើងវិញលោកចាត់ទុកការច្រានចោលរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងជាលេសមួយលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាគឺជាលេសរបស់ប៉ិចខេត្តរបស់ប៉ិចខេត្តព្រោះខ្ញុំដាក់បណ្ដឹង19ឃុំក្នុងចំណោម7ស្រុកហើយគាត់យកលេសថាខ្ញុំសរសេរខុសកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងអញ្ចឹងគាត់យកលេសហ្នឹងច្រានចោលទៅហើយអញ្ចឹងណា
អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនខកខានមិនបានធ្វើតាមឋានានុក្រមនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនពលគឺពាក្យបណ្ដឹងមិនត្រូវបានធ្វើទៅតាមគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតដែលពាក់ព័ន្ធហើយគណៈបកក៏មិនបង្ហាញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលប្តឹងជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតផងដែរលោកលើកឡើងថា
មិនមែនគ្រាន់តែក្តឹងអំពីភាពមិនប្រក្រតីហើយមិនបង្ហាញកតតាងមិនមែនគ្រាន់តែឃើញលទ្ធផលថាចាញ់ឆ្នោតស្រាប់តែប្រាប់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅកាយឡ័យនោះទេអញ្ចឹងគណៈកម្មការខេត្តបាត់ដំបងឬចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងលោកមើលធៀបផ្សំទៅពីនេះបើសិនជាពិតជាមានដោយពុវិជ្ជាខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជាពិតជាមានការប្តឹងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៅកាយឡ័យបោះឆ្នោតនៅកាលឡើងនៅខែបោះឆ្នោតមកគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែបោះឆ្នោតឬយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមម៉ោង 11:30 នាទីបន្ទាប់ពីខែបោះឆ្នោត
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងទេបដិងទាំងឡាយណាដែលអត់មានធៀបសំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដាក់បន្ទុកទៅលើភាពមិនប្រក្រតីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចេញលិខិតជូនដំណឹងនេះច្រើនចោលបណ្ដឹងហើយ
បាទតាមលោកសោមសូរីដាគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងចំនួនសរុបទាំងអស់50ពាក្យបណ្ដឹងដែលប្តឹងតាក់ទងការចេញផ្សាយលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះភាគច្រើននៃពាក្យបណ្ដឹងជារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយក៏ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់នៅខេត្តបាត់ដំបងមានគណៈបកនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8បានដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះប៉ុន្តែក្នុងចំណោមគណៈបកចំនួន8នោះគឺមានតែគណៈបកសំខាន់ៗ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានដាក់បេក្ខជនឲ្យឈរឈ្មោះនៅទូទាំងឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តដែលនៅជាប់ប្រទេសថៃដោយឡែកនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បាន2ថ្ងៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5បានចេញរបាយការណ៍សង្ខេបបឋមមួយស្ដីពីស្ថានភាពនៃដំណើរការថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងរបសន្លឹកឆ្នោតរបាយការណ៍សង្ខេបបានឲ្យដឹងថាភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរារាំងអ្នកសង្កេតការមិនឲ្យចូលសង្កេតនិងថតដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការបិទបាំងនិងខ្វះដំណាភាពក្នុងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការមិនផ្សាយកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទម្រង់1102នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួននិងការមិនបំពេញតាមនីតិវិធីអំពីលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2023នឹងមានការដំឡើងប្រាក់បៀវតដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជាង21ម៉ឺននាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកលាស់លីបលីប្រកាសឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថាប្រាក់បៀវតរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនឹងត្រូវដំឡើងក្នុងឆ្នាំ2023ក្រោយខកខានមិនបានដំឡើងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិធីប្រកាសសញ្ញាបើកក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ2020-2021និងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ2022របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2023នឹងមានការដំឡើងប្រាក់បៀវតដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដូចជាគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យដែលប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្នប្រមាណ1,300,000 រៀលនឹងត្រូវឡើងយ៉ាងតិចបំផុត1,500,000 រៀលចំណែកប្រាក់បៀវតរបស់មន្ត្រីស៊ីវិលដតីទៀតនឹងត្រូវដំឡើងពី1,200,000រៀលទៅ1,400,000រៀល
ពិតមែនហើយសម្រាប់សារាចរណែនាំតាក់ទងនឹងការរៀបចំច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយក្រមនឹងដំឡើងបៀវតយើងខានដំឡើងបៀវតឆ្នាំ2020ក៏មិនបានឡើង2021ក៏មិនបានឡើងឥឡូវ2022នេះយើងនឹងចាប់ប្រាំឡើងតែឡើងហ្នឹងมันគិតជាភាគរយទេណាឡើងតាមរបៀបសុំនិយាយគ្នាទុកទៅហើយ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនការដំឡើងប្រាក់បៀវតសម្រាប់មន្ត្រីរាជការគឺมันគិតជាភាគរយទេគឺគិតទៅតាមប្រាក់ខែជាក់ស្ដែង
បានសង្កេតថាអ្នកប្រាក់ខែតិចឡើងបានច្រើនជាងអ្នកប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយឡើងតិចជាងអានេះគឺរបៀបឡើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ឲ្យកាត់គូសាជាថ្មីនៅកម្រិតជាប់ពន្ធនៃប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការផងដែរដោយលោកលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ថាបើប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការត្រឹម1,500,000 រៀលដូច្នេះត្រូវកំណត់ការជាប់ពន្ធពី1,500,000 រៀលឡើងទៅលោកយុបុណ្ណារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថាការកាត់គូប្រាក់បៀវតមន្ត្រីរាជការនេះស្របទៅតាមការវិវត្តសង្គមដែលនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការមានភាពល្អប្រសើរ
ជាងឃើញថាការឡើងនេះនឹងជួយសម្រួលជីវភាពរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតនៅលើអ្វីដែលគាត់បានទទួលប្រាក់បៀវតពីរដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងយល់ថាការដំឡើងប្រាក់បៀវតសម្រាប់មន្ត្រីរាជការគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែរដ្ឋត្រូវតែគិតគូរអំពីតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារកុំឲ្យឡើងថ្លៃដោយការឡើងប្រាក់ខែដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការលោកបន្តថាមន្ត្រីរាជការខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាពិសេសគ្រូបង្រៀនត្រូវបញ្ឈប់យកលុយពីសិស្សឬបង្ខំឲ្យសិស្សរៀនគួរជាដើមដោយត្រូវងាកមកផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
តែខ្ញុំគិតថាការឡើងប្រាក់ខែនេះជារឿងល្អប្រសើរសម្រាប់មន្ត្រីរាជការហើយក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដែរខ្ញុំថាសម្រាប់គុណភាពសេវាសាធារណៈក៏គួរតែបរិញ្ញឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពផងដែរបាទ
បាទតាមលោកយុបុណ្ណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង21ម៉ឺននាក់ហើយនៅឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍ជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌសុខាភិបាលតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលជ្រើសរើសមន្ត្រីប្រមាណជាង3000នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ពួកអាញាធរនៅទីក្រុងហុងកុងបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងច្រើននៅជិតឧទ្យានវីកតូរីយ៉ាផាកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនហើយបានប្រមានពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីនោះដើម្បីរំលឹកដល់ការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានធៀនណាមិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកាលពី33ឆ្នាំមុនលោកម៉ាកូវ៉ាលីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកស្រុកនិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានសោកស្ដាយចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីទីក្រុងនេះត្រូវបានប្រគល់ពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅឲ្យចិនដីគោកនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1997មកលោក Victor ដែលមានអាយុ57ឆ្នាំជាអ្នកក្រុងហុងកុងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ជីយ៉ៅហើយជីកងដៃឬហាងកងក៏ជីយ៉ៅអពលជីននឹងជីយ៉ៅហោអានទាំងជីយ៉ៅហោជីពុទុនសេចក្តីចោលរៀងក្រាស់ហើយអ
សេរីភាពកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរួមទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការធ្វើសកម្មភាពសេរីភាពទាំងនេះមានភាពទន់ខ្សោយ មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនហ៊ាននិយាយនៅពេលឥឡូវនេះទេហើយមិនហ៊ានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដូចជាគ្មានកម្រើកអ្វីទាំងអស់ពួកអញ្ញាធោចិនបានហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាសាធារណៈដើម្បីប្ររពតិវីនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយពួកអញ្ញាធោក្រុងហុងកុងបានធ្វើដូចគ្នាអ្នកស្រីអង់ហ្គេឡាវងអាយុ41ឆ្នាំជាអ្នកក្រុងហុងកុងបាននិយាយថា
តាមការពិតឧឈាននេះជាទីកន្លែងសេរីសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកដូចជាយើងដើរជុំវិញនោះឆ្លងកាត់ទីនោះឬធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីខ្ញុំមិនយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាឧឈាន Victoria Park ទាំងមូលត្រូវបានគេបិទនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់យ៉ាងដូច្នេះយើងមិនអាចដើរពីតំបន់ធីនហួទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រខូស្វេដោយសេរីបានទេ
កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989អង្គភាពយោធាចិនបានបើកការបាញ់វ៉ាហានៅខាងក្នុងនិងជុំវិញទីលានទៀនអានណេននៅកណ្ដាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្ក្រាបភាពចលាចលដែលដឹកនាំដោយពួកនិស្សិតដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី15ខែមេសាថ្មីបើចិនមិនដែលបានផ្ដល់ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដក៏ដោយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថាតួលេខមនុស្សស្លាប់អាចមានរាប់ពាន់នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកម៉ាចត្រាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទយុវជននិងការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាចត្រា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងកញ្ញាការហើយក៏សូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយដល់បងប្អូនពុកម៉ែមីងមីងទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA បាទ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាលោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមក្រោយការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃពេញនោះបានបញ្ចប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រុមប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ចង់នឹងថាតើការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះមានយុវជនចូលរួមនិងសង្កេតការណ៍បែបណាខ្លះសម្ញ្ញញវាគ្មិនគឺលោកម៉ាចត្រាបកស្រាយចាសសម្ញ្ញញលោកចត្រាចា
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះជាការសង្កេតផងខ្ញុំផ្ទាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតពីមុនមានន័យថាប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតអាណត្តិឆ្នាំ2017គឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់មានន័យថាអយុជនយើងពុំសូវបានចាប់អារម្មណ៍រយៈពេលវែងទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះការចាប់អារម្មណ៍រយៈពេលវែងនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅថាកាលដែលមុនពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺអយុជនមានការចូលរួមច្រើនជាក់ស្ដែងដូចយើងឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីចឹងជាដើមយុវជនក៏បានចូលរួមណាទោះបីជាវាមិនដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ដោយចុះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងឃើញថាយុវជនបានផុសផុលមែនទែនក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងដើម្បីតាមដាននយោបាយតាមដានកិច្ចការសង្គមនានា ប៉ុន្តែជាការចាប់អារម្មណ៍ផងខ្ញុំសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំនេះគឺយុវជនមិនសូវជាសកម្មប្រមាណទេហើយយុវជនចាប់អារម្មណ៍សកម្មនោះគឺនៅកំឡុងពេលដែរមានថានៅកំឡុងពេលយុទ្ធនាការនៃការឃោសនារបស់ឆ្នាំនេះទៅវិញអញ្ចឹងការចូលរួមនឹងវាមានរយៈពេលតិចមែនទែនបាទអានឹងចំណុចមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង្កេតការវិញក៏ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដែរដូចជំនាន់ឆ្នាំ2017ជាការកត់សម្គាល់ផងខ្ញុំគឺមានមិនថាយុវជនទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងគឺគាត់ពេលជាពិសេសពេលបោះឆ្នោតហើយតែម្ដងមានន័យថាពេលបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងគឺគាត់នៅរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាតើគណៈបកនយោបាយណាមួយជាអ្នកឈ្នះហើយថាតើកោជបហ្នឹងមានភាពត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះជាដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺតិចតួចណាស់ដែលអ្នកតាមដានឬក៏អ្នកដែលទៅអង្កេតការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងសឹងថាបើសិនជានៅខាងខ្ញុំផ្ទាល់វិញមានពលរដ្ឋប្រហែលជា5នាក់ដែលចង់ដឹងដែលចូលទៅមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអីហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាវាតិចតួចណាស់ក្នុងការអង្កេតការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទប៉ុន្តែជាការចាប់អារម្មណ៍ផងខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាមានការល្អប្រសើរនៅចំពោះខាងអង្គការមួយចំនួនដែលស្និទ្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាអង្គការមួយដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានឹងដែលគេបានដាក់អ្នកអង្កេតការផងគេនឹងនៅសង្កត់ក្របការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយណាស់ក៏មានម្នាក់ដែរអានឹងជាការមើលឃើញផងខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគបគណៈបញ្ញោបាយអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតនៃអង្គការបែបនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកម៉ាចិត្រានៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាលើប្រធានបទយុវជននឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ាចិត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនចាស់មុននេះខ្ញុំបានលើលោកចិត្រាបាននិយាយខ្លះៗដែរជាប៉ុនជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាជាទូទៅណាប៉ុន្តែបើយើងមើលវិញថាតើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះសម្រាប់ចិត្រាដែលបានមើលហើយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតហើយក៏បានឃើញចុះតែខ្លំមើលដែរហ្នឹងតើជាប៉ុនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដល់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ចិត្រា
បើយើងមើលពីការពីថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំមើលឃើញថាវាបើសភាពហ្នឹងគឺវាល្អទេណាមានន័យថាល្អហ្នឹងគឺមិនមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទេប៉ុន្តែជាការចាប់អារម្មណ៍ផងខ្ញុំហ្នឹងគឺគេថាជំងឺចាស់របស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមានន័យថាជំងឺចាស់ហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើមន្ត្រីដែលជាបេក្ខភាពនៃគណៈបកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺតបគឺគាត់តែងតែទៅចូលក្នុងណាចូលទៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងចូលទៅមានអ្នកខ្លះទៅក៏មានតាំងពីគេហៅថាគុលមជីដូចទៅនឹងកោជបដែរដែលយើងដឹងហើយថាការចូលទៅក្នុងនេះវានៅក្នុងច្បាប់គឺហាមឃាត់ដាច់ខាតហើយចំពោះបញ្ញាភិបដែលពីខាងក្រុមនិន្នាការនយោបាយនោះហើយអ្វីដែលជាការមើលឃើញនោះខាងកោជបទៀតសោតនៅពេលដែលមានបញ្ញាភិបគណៈបញ្ញោបាយចូលទៅក្នុងនោះក៏មិនមានការគេហៅថាដេញឲ្យចេញអញ្ចឹងជាដើមគឺអត់មានទេជាក់ស្ដែងពីខាងខ្ញុំវិញហ្នឹងតើតមានខាងមន្ត្រីបេក្ខជនពីខាងគណៈបច្ចំទាស់ហ្នឹងទៅសួរនាំបានខាងមន្ត្រីនៃបេក្ខភាពពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងដើរចេញពីបរិវេណនៃការិយាល័យហើយទន្ទឹមនឹងទៀតសោតយើងឃើញថាទាំងខាងខ្ញុំដូចដែលយើងបានឃើញដែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺបើទោះបីជាពួកគាត់ចេញពីបរិវេណនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតក៏ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់នៅក្បែរទៅនឹងការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងឯងហើយគាត់ចាំមើលថាតើអ្នកណាខ្លះចូលរួមបោះឆ្នោតអ្នកណាខ្លះមិនបានមកហើយខ្ញុំក៏ថាគាត់នឹងដឹងហើយថាអ្នកណាមកឬក៏មិនមកដោយសារតែគាត់ជាអាជ្ញាធរឃុំស្រាប់អញ្ចឹងគាត់ដឹងអញ្ចឹងកត្តានេះខ្ញុំក៏ថាវាជាការមិនល្អប្រសើរទេវាជារឿងមួយដែលបើយើងនិយាយពីផ្នែកចិត្តសាស្ត្រវាជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកស្មារតីទៅលើអ្នកទៅបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងទន្ទឹមទៅនឹងការគម្រាមកំហែងបែបនេះដែរជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនសូវជាមានភាពថ្លៃថ្នូរតទៅសោះនៅពេលដែលយើង ជាអ្នកគោរពច្បាប់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអាសភាពផងគាត់នោះដូចជាមិនសមទំនងជាគេហៅថាជាបុគ្គលគួរឲ្យគោរពបើសិនជាខ្ញុំជាពួកគាត់វិញខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំឈរជាបេក្ខជននៅក្នុងគណៈបញ្ញោបាយណាមួយអ្វីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងគឺការធ្វើឲ្យតែល្អទៅចាំតែធ្វើឲ្យល្អមិនបាច់ចាំទៅខ្លំមើលពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតឲ្យទេពលរដ្ឋគេនឹងបោះឆ្នោតដែរហើយអាហ្នឹងជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញដែរគឺមន្ត្រីកោជបមិនមែនទៅការរាប់សិលឹកឆ្នោតអីហ្នឹងជាដើមវាមានភាពល្អប្រសើរដែរទេមានទៅដោយរលូនណាមិនមានការឆ្លោះប្រកាយឬក៏ការតវ៉ាអីទេអាហ្នឹងនៅខាងខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់ខ្ញុំមើលអាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងនៅតែមានភាពលំអៀងដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អញ្ចឹងអ្នកដែលរាប់សិលឹកឆ្នោតហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញសិលឹកឆ្នោតដែលមានគូខ្វែងនៅក្នុងតារាងផងគណៈបកភ្លឹងទៀតជួនណាគាត់មើលពី3ដងអីនោះបានគាត់យល់ប្រងថានឹងជាសិលឹកឆ្នោតបានការប៉ុន្តែដែលឡែកមកអ្នកដែលគូនៅលើប្រអប់ផងគណៈបកប្រជាជនវិញខ្វែងដូចគ្នាគឺគាត់អត់មានការងាករេឬក៏អដំណើរការនៃការរាប់ទេគឺគាត់បដញ្ញាឬក៏គាត់យល់ព្រមថានឹងជាសិលឹកឆ្នោតបានការតែម្ដងអានេះខ្ញុំអាចមើលឃើញពីថាវាអាចថាគាត់មានអាការៈបែបនេះវាទំនងជាមកពីគាត់ខ្លាចគណៈបកកាន់អំណាចឬក៏ខ្លាចអ្នកអង្គការគណៈបកកាន់អំណាចផងក៏ថាបានឬក៏គាត់មានចេតនាក្នុងការមានគាត់មានលំអៀងអាចថាគាត់ស្រឡាញ់គណៈបកកាន់អំណាចក៏ថាបានដែរបាទ
ចត្រាបិញបានលើកឡើងថាយុវជនហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺអត់សូវបានចូលរួមហើយក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណដែរចត្រាមើលឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ហាក់បីដូចជាមិនសូវបានចូលរួមនៅក្នុងការសង្កេតការឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចា៎
អឺជាការមើលឃើញផងខ្ញុំយុវជនដែលគាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍វាមានច្រើនកត្តាក្នុងនោះបើយើងលើកពីកត្តាមួយនោះគឺមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តណាបាក់ទឹកចិត្តមិនថាយុវជនទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់គ្រប់ត្រូលក្រមជំទាស់ហ្នឹងក៏មានការបាក់ទឹកចិត្តដែរដោយសារតែដូចយើងដឹងហើយជំនាន់2017នៅពេលដែលពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតសង្ឃថាពាក់កដាលប្រទេសហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ធំប៉ុន្តែនៅគេរំលាយបានអញ្ចឹងចោះទម្រាំគណៈបកដែលទើបបង្កើតថាតើពលរដ្ឋសង្ឃឹមអត់អាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងក៏គាត់មិនទៅជាចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះហើយបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហ្នឹងក៏ជាផលជះដ៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើគេហៅថាវិបត្តិ COVID ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់ហ្នឹងអាចជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគាត់ជាយុវជនគ្រួសារខ្លះទៅគាត់មានបំណុលធនាគារអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យកូនហ្នឹងទៅធ្វើការរស៊ីអញ្ចឹងឬក៏ទៅធ្វើការឲ្យជេដើម្បីបានចំណូលខ្លះជួយរំដោះមានថាជួយដោះតល់ឬក៏ជួយបង់ទៅធនាគារអញ្ចឹងជាដើមបាទហ្នឹងបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងគឺការមិនបើកឱកាសពីសំណាក់អ្នកនយោបាយជាងចាស់ការមិនបើកឱកាសពីសំណាក់អ្នកនយោបាយជាងចាស់នេះអានេះខ្ញុំចង់លើកឡើងពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានេះខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាដូចនៅខាងខ្ញុំវិញអញ្ចឹងជាដើមខ្ញុំឃើញថាមន្ត្រីនយោបាយគាត់អវ័យចាស់ចាស់អស់ហើយគាត់ចូលអាយុ70ឬក៏60ជាងអញ្ចឹងជាដើមណាគាត់នៅតែព្យាយាមក្នុងការចូលជាបេក្ខជនក្នុងការជឿមេដឹកនាំឃុំសង្កាត់អីនោះជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាការមិនបើកឱកាសមួយដែរបាទហើយមួយទៀតការមិនចូលរួមផងយុវជនហ្នឹងវាអាចមកពីការភ័យខ្លាចជាពិសេសខាងក្រមជំទាស់អីនឹងដូចដែលយើងបានឃើញហើយថានៅមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនយុវជនឬក៏ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអីចឹងជាដើមទៅអាហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចហើយការភ័យខ្លាចហ្នឹងទៀតសោហ្នឹងវាអាចថាមិនមែនដោយសារខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ទេដោយសារតែគ្រូសាគាត់អាចថាគ្រូសាគាត់ហាមគាត់មិនឲ្យទៅចូលរួមមិនឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដូចជាក្រមជំទាស់អីចឹងជាដើមទៅព្រោះអីខ្លាចថាមានការចាប់ខ្លួនឬក៏ការគុំគួនសងសឹកពីអ្នកណាម្នាក់ជុំជាដើមទៅបាទ
ចាអរគុណចត្រាចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីច ចាស់នេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងឃើញថាចត្រាមុននេះគឺបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលយុវជនអត់សូវបានចូលរួមហើយក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះដោយមានមូលហេតុជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ពាធនយោបាយផងហើយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមអីផ្សេងៗជាដើមនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើបើយើងមើលទៅលើយុវជនរបស់យើងវិញណាបើយើងក៏លេចមកមើលពួកគាត់វិញតើចត្រាគិតថាយុវជនយើងគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះដែរនៅមុនហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះ
បើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការបោះឆ្នោតសុថាមុនឬក្រោយនឹងយុវជននឹងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលយុវជនត្រូវធ្វើនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះគឺត្រូវតាមដានពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗឬក៏យើងតាមដានពីគោលនយោបាយគណៈបកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងថាតើអ្វីដែលជាគោលនយោបាយផងគេដែលដាក់មកហ្នឹងគេបានដោះស្រាយអត់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចផងគេហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវតាមដានមើលឲ្យទៅថាតើគេអនុវត្តអត់បើមិនគេអនុវត្តយើងគាំទ្រទៅប៉ុន្តែបើមិនគេមិនអនុវត្តយើងអាចពិចារណាធ្វើការសម្រេចចិត្តឡើងវិញថាតើយើងគួរតែថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេទៀតដែរអត់ហើយយើងត្រូវទៅមើលថាតើគោលនយោបាយគណបកផ្សេងផ្សេងទៀតល្អប៉ុណ្ណាហើយបុគ្គលនយោបាយហ្នឹងល្អដែរអត់អាហ្នឹងយុវជនត្រូវមើលបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតវិញថាតើយុវជនគួរធ្វើអីដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនក៏តែងតែយល់ថាអូយើងមានសិទ្ធិតែមួយថ្ងៃឯងមានសិទ្ធិនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺជាការយល់ច្រឡំខុសធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនមែនទែនទៅយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេដឹកនាំអំណាចដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំឃុំសង្កាត់ផងយើងប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យគេធ្វើអីតាមតែចិត្តផងគេនោះទេអញ្ចឹងយើងជាយុវជននៅក្រោយការបោះឆ្នោតយើងត្រូវតាមដានមើលទៀតថាតើអ្នកនយោបាយនោះគេបានធ្វើតាមការសន្យាផងគេដែរអត់បើសិនជាគេមិនធ្វើតាមការសន្យានោះទេឬក៏បើសិនជាគេធ្វើអំពើណាមួយមិនត្រឹមត្រូវទេយុវជនយើងត្រូវចូលរួមណាតាមដានឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងនោះផ្លាស់ប្ដូរអាយុបតដើម្បីឲ្យធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេបានសន្យាអីចឹងជាដើមខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគណៈបញ្ញោបាយណាមួយសន្យាថាអូការពារប្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សស្អីចឹងជាដើមមកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគេដឹកនាំគេអត់ការពារផងហ្នឹងអញ្ចឹងយុវជនយើងមិនចប់ចំណាយបោះឆ្នោតទេយើងត្រូវចេញយើងត្រូវចូលរួមជួយឆ្លាលយើងត្រូវដឹងឮយើងត្រូវចូលរួមការពារគ្នាបន្ថែមអាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអាកិច្ចការដែលពួកអ្នកនយោបាយនឹងសន្យាអាចធ្វើទៅបានបាទ
ចា៎យើងមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ចត្រាគឺថាតើអាចមានអ្វីជាមេរៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ខាងមុខ
បាទចំពោះការចូលរួមយុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះខ្ញុំគិតថាវាជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់គណៈបកជំទាស់តែម្ដងហើយនេះបានខ្ញុំផ្ដោតទៅលើគណៈបកជំទាស់គឺដោយសារតែយើងឃើញថាគណៈបកជំទាស់បើយើងនិយាយពីធនធានថវិកាក៏មិនសូវជាមានដែរហើយធនធានមនុស្សក៏មិនសូវជាមានដែរហើយការមិនសូវមានធនធានមនុស្សនេះខ្ញុំអត់បន្ទោសទៅខាងគណៈបកជំទាស់ទេព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងចរន្តនៃការតស៊ូណាមួយវាពុំដែរមានបញ្ញវន្តភិកចរណាទៅចេញតស៊ូទេនៅចំពោះមុខគេហៅថាបើដូចលោកមនិតកម្មលេខគាត់លើកឡើងណាវាអាចថាសម្រាប់អ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមានត្រូវត្រៀមវីសា3ទី1គឺរត់ចោលស្រុកទី2ប្រៃសទី3គឺស្លាប់អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងចំណុច3នេះគឺភិកចរណបញ្ញវន្តគឺគាត់មិនសូវចង់បានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសថាបកប្រឆាំងមិនសូវមានធនធាននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកជំទាស់ហ្នឹងត្រូវតែរៀបចំទោះបីជាបែបណាក៏ដោយយើងត្រូវតែរយុវជនឲ្យបណ្ដោះបណ្ដាលពួកគាត់ឲ្យខ្លាចជាអ្នកនយោបាយសកម្មផងនិងឲ្យខ្លាចជាអ្នកអង្គការសកម្មផងព្រោះឲ្យខ្ញុំលើកឡើងតែគណៈបកជំទាស់នេះដោយសារតែយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាគណៈបកកាន់អំណាចវិញគឺគាត់មានសឹងតែគេថាគ្រប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការដឹកនាំនយោបាយមានគាត់មានទាំងធនធានថវិកាគាត់មានទាំងធនធានមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែគាត់មានតែចង់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងមិនគិតថាពលរដ្ឋនឹងរបស់ឆ្នោតឲ្យគាត់ទេបាទអញ្ចឹងហើយត្រឡប់មកវិញក្រៅតពីគណៈបច្ចន្ទោះសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយបើសិនជាអាចទេគួរតែរៀបចំចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីរកអ្នកអង្គការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះដើម្បី ចូលរួមណាស់ជួយជាផ្នែកជាជំនោះគ្នាដើម្បីមើលការគេហៅថាដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាតើវាមានភាពសុក្រិតឬអត់ឬក៏យុត្តិធម៌អីដែរឬអត់អញ្ចឹងណាជួយមើលគ្នាអីទៅហើយមិនមែនថាធ្វើនេះដើម្បីចាញ់ផ្ចាល់ឬក៏ឈ្នះចាញ់អ្នកណាទេប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះដើម្បីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
អគុណចត្រាយើងមើលឃើញថាកន្លងមកណាជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅមុនពេលដែលបោះឆ្នោតឬក៏កំឡុងពេលក៏ក្រោយអីជាដើមយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីអាណត្តិមុនគឺមានយុវជនឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានខាត់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើទឹកបងមនីអីជាដើមយើងមើលឃើញថាកត្តាទាំងអស់នេះសូម្បីតែចត្រាក៏បានលើកឡើងថាវាក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងរឿងយោបាយអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ចត្រាមើលឃើញថាតើយុវជនហ្នឹងណាគាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតអីជាដើមហ្នឹងបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានសុវត្ថិភាព
ខ្ញុំមើលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងបើយើងនិយាយពីសវត្ថភាពខ្ញុំគិតថាពិបាកនិយាយណាព្រោះអីវាសំខាន់ទៅលើភាពក្លាហាននេះថាតើគាត់ហ៊ានការចូលរួមដែរអត់ព្រោះអីចន្លងមកយើងគិតថានយោបាយរបស់យើងវាលក្ខណៈនយោបាយខ្ញុំមើលទៅវាប្រៃផ្សាយពេលខ្លះនៅដល់មានការចាប់ចងដៃគូម្ខាងដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងវាអ្វីដែលសំខាន់គឺភាពក្លាហានការបដិញ្ញាចិត្តផងយុវជនទេថាតើគាត់ហ៊ានចូលរួមដែរអត់អាហ្នឹងបានអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានព្រោះបើសិនជាកាលណាដែលមានភាពភ័យខ្លាចហើយมันអាចទទួលបាននៅអជាជំនះទេសម្រាប់គណៈបញ្ញវាយណាមួយបាទហើយមជ្ឈបាយវាមានច្រើនយើងអាចមជ្ឈបាយបច្ចៈទៅបើសិនជាយើងមិនហ៊ានចេញមុខនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទេឬក៏យើងមិនហ៊ានចេញមុខធ្វើជាអ្នកនយោបាយទេហើយណាក៏យើងអាចធ្វើជាផ្នែកជាចំណុះដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងអាចថាពេលដែលមកដល់រដូវការបោះឆ្នោតនឹងជាដើមយុវជនយើងគួរតែស្នាក់ស្នែងស្វែងរកអង្គការណាមួយឬក៏ស្វែងរកគណៈបញ្ញោបាយណាមួយដែលយើងគ្រប់គ្រងហ្នឹងស្នើសុំគេជាអ្នកអង្កេតការទៅណាដើម្បីចូលរួមអង្កេតការតាមដានពីជាពិសេសការអបស្លឹកឆ្នោតដូចជាដើមបាទអាហ្នឹងវាជាងាយសម្រាប់ធ្វើប៉ុន្តែបើថាអត់ធ្វើមិនឲ្យយុវជននឹងតែចូលរួមនយោបាយដោយសុវត្ថិភាពអាហ្នឹងខ្ញុំពិបាកថាណាព្រោះអីបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិនយោបាយរបស់យើងនេះវាមិនសូវជាល្អប្រហែលទេអញ្ចឹងវាមានលទ្ធភាពក្លាហានមួយហើយនឹងចេះបត់បែនទៅតាមពេលវេលាដែលយើងគិតថាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់បាទ
ចាអរគុណចត្រាសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនយើងដដែលណាយើងមើលឃើញមិញចត្រាបានជែកហើយឬក៏បានលើកឡើងហើយថាយុវជនពេលខ្លះគឺគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាការចាប់ចងឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់អីជាដើមណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបើសិនជាយុវជនរបស់យើងគាត់អត់ខ្វល់ពីនយោបាយឬមួយក៏យុវជនគាត់អត់មានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយអីជាដើមសម្រាប់ចត្រាមើលឃើញថាតើកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមឬក៏មានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតមានឡើង
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនេះវាមិនមែនជាបញ្ហាតែផងយុវជនឬមិនខ្វល់នោះទេវាជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នាទាំងយុវចាស់នឹងក៏ដោយហើយសួរថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងរឿងខ្លះវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍នយោបាយកសិកម្មយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើទោះបីជាមាននយោបាយកសិកម្មមែនប៉ុន្តែយើងមើលជាក់ស្ដែងយើងទៅមើលផ្ទះសឹងឲ្យគ្រប់ក្នុងផ្ទះជាកសិករណាដែលមិនទៅពាក់បំណុលធនាគារដើម្បីយកមកធ្វើកសិកម្មនឹងប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកមើលវិញអង្គការមួយចំនួនធ្វើកសិកម្មដែរប៉ុន្តែកាន់តែមានទៅអានឹងឯងដែលជាចំណុចខ្ញុំថាមិនមែនតែយុវជនទេត្រូវគាត់ពីនយោបាយយុវចាស់ក៏ដែរយើងមើលថាតើគេធ្វើនយោបាយនឹងរបៀបម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាការចិញ្ចឹមសត្វចុះការចិញ្ចឹមជ្រូកចុះងាយងាយណាយើងទៅមើលតាមភូមិយើងឥឡូវកសិករសឹងតែលែងចិញ្ចឹមអស់ហើយព្រោះអីគាត់លក់អត់ចំណេញលក់អត់ចំណេញវាសារអីវាសារទី1ជីកសិកម្មថ្លៃទី2បាទសំទោសចំណីសត្វថ្លៃហើយដល់ពេលលក់បានថោកអញ្ចឹងកសិករគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលគាត់ទឹកខ្ចីលុយធនាគារមកដើម្បីចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមសត្វអីនឹងជាដើមនៅពេលដែលលក់ចេញគាត់បានមិនចំណេញគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់លែងធ្វើអ្នកខ្លះរហូតដល់ពាក់បំណុលធនាគារខ្លាំងពេកអត់ទៅសក់ក្រៅធ្វើការនៅសក់ក្រៅអញ្ចឹងជាដើមទៅធ្វើកម្មកគេអញ្ចឹងជាដើមទៅប៉ុន្តែយើងក៏លេខមកមើលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះដែរមន្ត្រីខ្លះមានដីរាប់សិបហិកតាមានដល់100ហិកតាអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងគាត់ធ្វើកសិកម្មដែរប៉ុន្តែមានស្រូវគាត់អាចថានាំចេញទៅសក់ក្រៅទៅវៀតណាមទៅអីផ្សេងគាត់អញ្ចឹងជាដើមហើយមានអង្គការខ្លះទៀតគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកដែរហើយហេតុអីបានគាត់លក់ចំណេញចូលយើងគិតមើលពួកគាត់សិតតែមានខ្សែបណ្ដាញគាត់មានក្រុមហ៊ុនផលិតចំណីសត្វខ្លួនឯងអីចឹងជាដើមចឹងរឿងអីដែល ពួកគាត់មិនចំណេញហើយរឿងអីដែលធ្វើឲ្យអាការចិញ្ចឹមសត្វផងកសិករហ្នឹងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសិតទៅរឿងនយោបាយទាំងអស់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយុវជនមិនខ្វល់ពីនយោបាយទេអ្វីវានឹងកើតឡើងបន្តបន្តទៅមុខទៀតដោយទៅអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនឹងដែរបាទ
ចាអរគុណចត្រាបើយើងងាកមកមើលអ្នកដឹកនាំវិញយើងឃើញថាតើអ្នកដឹកនាំទាំងបពប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរធ្វើបែបណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យយុវជនក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងវិញខ្ញុំមើលថ្ងៃនេះគាត់បានថាបើកឱកាសច្រើនសម្រាប់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយឲ្យជាដើមប៉ុន្តែដីឡែកខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាយុវជនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមម្ខាងពីពួកគាត់ហ្នឹងអាចប្របាក់តិចក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាបញ្ហានយោបាយនេះវាជាបញ្ហាផងជាតិផងយើងទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងទាំងបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយទាំងបកប្រឆាំងក៏ដោយគួរតែលើកទឹកចិត្តនិងបើកលំហសេរីភាពឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញមតិទៅហើយបើសិនជាគាត់បញ្ចេញមតិខុសឆ្គងត្រង់ណាមានការជេរប្រមាថអីចឹងជាដើមអាហ្នឹងយើងហៅគាត់មកអប់រំមកព្រោះអាហ្នឹងគឺមិនមនុស្សវាមានការអប់រំផ្សេងផ្សេងគ្នាកុំឲ្យតែគាត់ទៅសាឡាំមនុស្សឬក៏កុំឲ្យតែគាត់ទៅនឹងទៅធ្វើឃាតអ្នកណាទៅគំរាមកំហែងអ្នកណាអីហ្នឹងអាហ្នឹងចាំយើងទៅដាក់ទោសទណ្ឌគាត់តាមគេហៅថាទោសព្រហ្មទណ្ឌអីចឹងជាដើមណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងអត់ឃើញអញ្ចឹងទេយើងឃើញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យតែខាងជំទាស់អីហ្នឹងឬក៏ខាងអ្នកគាំទ្រខាងបពប្រឆាំងអីនឹងបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏មានការជេរប្រមាថស្បីតើយើងមើលគ្រាន់តែគប់ស្បែកជើងទៅលើស្លាកគណៈបកអានេះមិនមែនគប់លើមនុស្សទេណាក៏ចាប់គេដាក់គប់ដែរអានោះយើងគិតមើលខ្ញុំគិតថានេះវាជាកត្តានៃការអប់រំឯងបើសិនជាយើងហៅគាត់មកអប់រំមកគាត់លែងធ្វើហើយចាំបាច់អីទៅចាប់ចងគ្នាដាក់ពន្ធនាគារធ្វើអីសិតតែជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាតាបាទហើយការលើកទឹកចិត្តវិញខ្ញុំគិតថាគណៈបពប្រឆាំងគួរតែបើកចង់ថាលំហឲ្យខ្លាំងសម្រាប់យុវជនណាដែលគាត់មានយ៉ាងថាមានប្រាជ្ញាឬក៏មានបញ្ញាមានគំនិតល្អល្អហ្នឹងត្រូវឲ្យគាត់ទៅបានចូលរួមក្នុងការដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងផងដែរបាទ
ចា៎ជាចុងក្រោយតើចត្រាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវវិញឯងព្រោះឯងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំឃើញដែរណាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ដែរគឺមានពលរដ្ឋភាគច្រើនដែរណាគាត់អត់បានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហើយទន្ទឹមនឹងមានពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគាត់ទៅដែរប៉ុន្តែគាត់អត់បានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតមានន័យថាគាត់អត់បានតាមដាននៅក្នុងការដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់យុវជនក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលមានអាយុមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2023នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាទៅចោះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលយើងពេញចិត្តបាទហើយចន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់មានការយល់ច្រឡំដែរជួនណាគាត់នៅប្រទេសមានជ័យគាត់នៅប៉ោយប៉ែតហើយដល់ពេលគាត់ទៅបោះឆ្នោតគាត់ទៅបោះនៅខាងខ្ញុំអីហ្នឹងអាហ្នឹងចំណងគុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺអត់អាចទៅបានទេបើសិនជាយើងអត់មានធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលគេហៅថា IR ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនមានអាលិខិតបញ្ជាក់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងទេគួរតែទៅធ្វើណានៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយពីខាងកោជបហ្នឹងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើទៅដើម្បីចូលរួមជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលយើងស្រឡាញ់បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយុវជននិងការខ្លោមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.